Святы Отец прызначыў трох легатаў, якія 13 лістапада падчас урачыстай святой імшы на заканчэнне надзвычайнага юбілейнага года міласэрнасці здзейсняць сімвалічную цырымонію закрыцця брам міласэрнасці ў трох папскіх базіліках Рыма. Згодна з абвешчаным сёння рашэннем пантыфіка, брамы міласэрнасці рымскай базілікі святога Яна на Латэране зачыніць архіпрэзбітар святыні кардынала Гастіна Валіні. Адпаведную цырымонію ў рымскай базіліцы Санта Марыя Маджора здзейсніць яе архіпрэзбітар кардынал Санта Сабрылы Кастэлья. Брамы міласэрнасці папскай базілікі святога Паўла за мурамі будуць зачынены архіпрэзбітарам сабора кардыналам Джеймсам Харві. Святочная літургія з цырымоніяй закрыцця брам міласэрнасці ва ўсіх трох базыліках адбудзецца 13 лістапада. У гэты ж дзень пантыфік асабіста закрые браму міласэрнасці ў базыліцы святога Пятра.